Gipli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Lewap vilayatynyň ençeme ýaşajyjysy özlerine 2022-nji ýylda goşuruljak da aýdylan jaýlaryň guruluşynyň henizde tamamlanmaýandygyny belläp, häkimetleriň wadalarynda tapylmaýandygyny aýdýar. Biz ýaşaýyş jaýlarynyň puluny baryp 2020-nji ýylda doly geçirdik. Şonda häkimetler bize 2022-nji ýylda jaýlaryňyzda ýaşap başlarsyňyz diýdiler. Ýöne olar bu wadalarynda tapylmadylar we bize jaýlaryň 2023-nji ýylyň ýanwarynda taýýar boljakdygyny aýtdylar. Häkimetler bu wada sında hem tapılmadılar deyip Livaplı yaşayıcı anonimlik şertinde 27. fevralda aytdı. Azatlık Radyosu'nun Sevitte Kabarçısının mağlumatına göre cahilerin kuruluşu Türkmenabat şehrinin Bahar'ı 2. ve 3. etrapçalarındaki köpkatlı yaşayış cahilerinin arasında yıkılan çağılar meydançalarının yerinde alınıp barılıyor. Oların kuruluşuna Livap'ın devleti değişli kuruluşuk idaraları şolsanda Türkmenabat'ın demir beton kerhanası ve zergerin demir beton önümleri zavodu gatnaşýar.
4-5 gatly bu jaýlar gurulup başlanandan beri 3 ýyl çemeti wagt geçen bolsa da, häzirki wagtda jaýlaryň birinji gaty hem doly galdyrylmady. Birinji gatyň üçekleri örtülmändir.
Dip habarçı aytdı. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan gelecekdäki jaý eýelerinin ençemesi özlerinin häkimligi, prokuratura şeýlede guruluşy alyp barýan kärhanalara edýän şikayetlerinin ýazan arzalarynyň oňy netije tapmaýandygyny aýdýar.
Jaýlaryň pulyny tölen adamlar guruluşy alyp barýan kärhanalaryň ýol başçylaryny guruluşyk meýdançasyna çagyrýarlar. Ýöne olar bu ýere gelmeýärler. Olar orunmasarlaryny berip indi bize 2024-nji ýyl üçin garaşygyny ýerler. Adamlar juda nägile bolýar. Ýöne bir diňleýän adam ýok.
Diýip Lewaply başga bir ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre köp raýat daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasynda bolan dogun garandaşlarynyň iýberen pulunyň hasabyna bu jaýlaryň tölegini geçirdi. Olaryň köpüsi jaýsyz ýaşaýjylar bolup, häzirki wagtda jaý kreýini alyp ýaşaýarlar. Käbir ýaşaýjylar bolsa bir jaýda bir näçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Adamlar gaty köteniýär, sebäbi olar jaýlaryň 2022-nji ýylda taýýar boljakdygyny ynanyp, ähli planlaryny şoňa görä düzüpdiler.
Dip Lewaply ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayet we şäher häkimliklerinden, şeýlede guruluşyk kärhanalarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bellesek bu gurrun edilýän guruluşyk kärhanalarynyň işinde bökdünçlükleriň bardygy barada peýda bolan ilkinji maglumat däl. Geçen ýylyň noýabrynda Sewitde habarçylarymyz Lewap'ın döwlete degişli guruluşyk idaralarynyň gatnaşmagynda galdyrylan 40 sany ýaşaýyş jaýynyň soňky tymarlaýyş işleri vaqtında yetiştirip bilmeyendigini aydyptylar. Şonda olar häkimetleriň idara kärhanalarda guruluşyk işlerinden başy çykýan büdjetçileri toplumdaky jaýlaryň içerki tymarlaýyş işlerine çekýändigini hem habar beripdiler. Aradan 2 hepde çemesi geçen soň habarçylarymyz büdjet işgärleriniň toplumy ulanyşa taýýarlamak işlerine, şol sanda otoglaryň içini, äpişgeleri, gapylary, pollary we girelgeleri ýuwmak işlerine mejburi çekilýändigini aýtdylar. Türkmenistan alınıp barlayan milyardlarca dolarlık kuruluşukların fonunda adamlara yeterlik yer, jay berilmediligi, kuruluşukların vaada berilen vaktında tamamlanmazlığı ve aylıkların azlığı, kuruluşuk materiallarının gımmatlığı sebeple ilatın jay bilen üpçünçlüğü sonku 30 yılda ulu mesele bolmağında galiyar. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki metbuğu serişteleri bu meseleleri ağzaman yurtta ähli amatlıkları olan yaşayış jaylarının kurulyandığını vaktal vaktal tekrarlayarlar.